จะหลับตาหรือลืมตาก็ได้นะช่วงบ่ายก็จะสอนหาตัวสติกันหาตัวรู้นะเมื่อเช้าก็ได้เรียนรู้เรื่องขันธ์ห้าไปเรียนรู้เรื่องการพิจารณาขันธ์ห้าด้วยไตรลักษณ์เรียกว่าเป็นธรรมวิทยะช่วงบ่ายก็จะสอนเรื่องสติคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมใครหาพบแล้วก็รักษาไว้ใครยังหาไม่พบก็ขอให้พบนะพบแล้วเนี่ยถ้ามีสติมีกำลังเนี่ยก็จะสามารถเห็นการเกิดดับบรรลุธรรมได้นะเวลาบรรลุมันจะเหมือนมีตาข้างในเกิดขึ้นมาอีกตาเหมือนมีตาที่สามที่อาจารย์เขียนไว้อะก็จึงเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเห็นสิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดาเห็นเป็นญาณ นะทีนี้สติคืออะไรอ่ะ สติก็คือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมความรู้สึกกลางๆรู้สึกตัวทั่วถึงนะวิธีการพบสติก็มีหลายวิธีวิธีหนึ่งที่อาจจะพบง่ายคืออานาปานสตินะหายใจเข้าออกสบายๆก่อนนะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆผ่อนคลายนะอย่าเกร็งนะอย่าเกร็งอย่าเพ่งอย่าเกร็งตอนนี้เรามาอยู่ที่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจเข้าค้างนิดหนึ่งค้างนิดหนึ่งนะอย่างหลายคนไปทำอ่ะก็พบมันเป็นอย่างนี้เองลองหายใจเข้าแล้วค้างนิดหนึ่งมันจะรู้สึกตัวทั่วพร้อมแผ่ไปทั้งตัวนะหายใจออกหายใจเข้าค้างนิดหนึ่งมันแผ่ไปทั้งตัวนะแล้วก็รักษาตัวที่แผ่เนี่ยรักษาตัวที่มันซับซ่านรักษาตัวรู้เนี่ยไว้แล้วก็หายใจออกเอาใหม่นะหายใจเข้ารู้สึกตัวรู้สึกตัวคือรู้สึกที่ตัวแต่ไม่ใช่เพ่งตัวนะรู้สึกกลางๆอยู่ที่ตัวรู้สึกตัวทั่วถึงถ้ารู้สึกตัวเนี่ยมันจะรู้สึกกลางมันจะนุ่มนวลมันจะซาบซ่านแต่ไม่ใช่ไปเพ่งส่วนใดส่วนหนึ่งนะให้รู้สึกกลางๆรู้กลางๆตรงนี้แหละเรียกว่าทางสายกลางล่ะสติกับทางสายกลางคือตัวเดียวกันสังเกตดูพอเราจับตัวรู้สึกกลางๆได้เนี่ยจิตมันจะไม่ไปจับสุขไม่ไปจับทุกข์ไม่ไปจับอารมณ์แต่ว่าพอตอนฝึกใหม่ๆมันก็จะวิ่งไปจับภาพไปจับสัญญาบ้างไปจับความคิดเวทนาบ้างดึงกลับมาดึงกลับมาอยู่กับตัวนี้ตัวรู้หลวงปู่ดุลย์ใช้คำว่ารู้อยู่กับที่วิธีปฏิบัติสมาธิของหลวงปู่ดุลย์เนี่ยมีอยู่ในหนังสือเราไม่อ่านดูนั่นคือสมาธิถ้าเราจิตอยู่กับตัวรู้ได้แน่นหนาเนี่ยมันจะมั่นคงหนักแน่นนะหนักแน่นเป็นแผ่นดินแต่เบาเหมือนปุยนุ่นไม่ใช่โวหารนะมันเป็นอย่างนั้นจริงจิตมันนั่นตั้งมั่นมั่นคงแต่เบานุ่มเป็นกลางถ้าเราจับตรงนี้ได้อยู่นานๆสมาธิมันจะเกิดขึ้นเองนะเริ่มจากกนิกะก่อนกนิกะจะมีปิติน้อยๆเกิดขึ้นอุปจาระก็กลางๆละถ้าปนามันจะแน่นมากปนามันจะสงบอ ลองหายใจเข้าใหม่นะอย่าท้อนะอย่าท้อหายใจเข้าค้างนิดหนึ่งจับความรู้สึกตัวให้ได้ความรู้สึกตัวอยู่ที่ใจนะอยู่ที่ใจเพราะมันคือตัวเดียวกันหายใจใหม่เข้ารู้รักษาตัวรู้ไว้แล้วก็ปล่อยลมหายใจออกไปเข้ารู้เข้าก็รู้ออกก็รู้เข้ารู้ออกรู้หรืออาจจะใช้วิธีว่าหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวรู้พุทธเจ้าใช้คำว่ารู้ชัดรู้ชัดก็คือรู้สึกนั่นรู้สึกเพื่อให้รู้สึกตัวตลอดสายเราหายใจทิ้งใหม่ทุกคนหายใจทิ้งหายใจเข้าเริ่มตั้งแต่ลมหายใจเข้าลมแรกเลยนะให้รู้สึกตัวขึ้นมาค้างไว้นิดหนึ่งรักษาตัวรู้สึกตัวแล้วก็ปล่อยลมออกไปตลอดลมหายใจออกให้รู้สึกตัวไปตลอดลมหายใจคราวนี้ตลอดสายลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็จะมีแต่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดลมหายใจเลยหายใจเข้าหายใจออกถ้าเรารู้จักตัวรู้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกกลางๆรู้อยู่กับที่หรือว่ารู้ซื่อๆนะเราก็รักษาตัวรู้ไว้สังเกตง่ายๆว่าใครที่พบตัวรู้เนี่ยจะมีลักษณะอย่างนี้จะมีความรู้สึกว่าลมมาคือลมหายใจเข้าลมมาหายใจเข้าแล้วลมก็ไปหายใจออกเราเป็นเพียงแค่ผู้รับรู้ผู้รู้ลมหายใจมันก็ย้อนกลับไปถึงคำสอนหลวงปู่ฟั่นอาจารย์โรนะพระอาจารย์ที่ในหลวงร.เก้าเคารพนับถือมากท่านก็บอกว่า หายใจเข้าเป็นพระสูตรเป็นพระวินัยหายใจออกเป็นพระสูตรผู้รู้ลมหายใจเข้าออกคือพระภิธรรมเป็นอันจบพระไตรปิฎกนี่ไอ้ตรงที่รู้ลมหายใจเข้าออกตรงเนี้ยมันคือสติคือจิตผู้รู้ลมนั่นแหละคือจิตคือสติพระอภิธรรมอ่ะเป็นเรื่องว่าด้วยจิตแสดงว่าหลวงปู่ฟั่นท่านพบจิตแล้วพบจิตพบธรรมพบแล้วก็รักษาจิตไว้ไม่ให้เอ็นเอียงไปทั้งสุขทั้งทุกข์หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ตอนนี้เราเป็นผู้รู้ลมไม่ตามลมไม่เพ่งลมลมกับรู้คนละตัวกันลมเลยเป็นกายลมก็คืออากาศเห็นไหมเราสูดอากาศเข้ามาแล้วก็ปล่อยอากาศออกไปคืนธรรมชาติไปเราเป็นเพียงแค่ผู้รู้ลมหายใจนะตอนนี้ยังไม่ต้องไปนึกถึงวิญญาณธาตุขันธ์อะไรทั้งสิ้นหน้าที่เราคือรักษาผู้รู้ลมหายใจไว้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ใครพบผู้รู้ใครพบผู้รู้ผู้นั้นก็พบสติใครพบตัวรู้คนนั้นก็พบสติเพราะผู้รู้กับตัวรู้คือตัวเดียวกันเห็นไหมคำสอนหลวงปู่ดูลย์ที่ติดไว้ขอบสาตัวรู้นี่คือสติให้อยู่กับตัวรู้แค่นี้เองหลวงปู่แหวนเนี่ยท่านบอกท่านเจ้าคุณหลวงพ่อพูดไว้ป่าสารวันนะบอกท่านเจ้าคุณอย่าไปไขว่คว้าอะไรมากสติตัวเดียวรู้แจ้งโลกสติตัวไหนรู้แจ้งโลกนี่ตัวนี้แหละตัวที่เป็นผู้รู้ลมหายใจนี่แหละเจอหรือยังผู้รู้ลมหายใจหายใจเข้ารู้ อันที่ออกรู้เราเป็นเพียงแค่ผู้รู้ผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจเข้าเราก็รู้รับรู้รับทราบอันที่ออกเราก็รู้แค่รู้ผู้รู้นี่แหละจะนำไปสู่การแจ้งโลกโลกก็คือขันธ์ห้าที่สอนไปเมื่อเช้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อเรารักษาตัวรู้อยู่กับผู้รู้ได้นานเข้ามากเข้าทีเข้าเหมือนน้ำไม่ขาดตอนสายน้ำไม่ขาดสายก็จะเกิดความตั้งมั่นของจิตขึ้นมาจากที่จิตเราแส่สายไปตามอารมณ์ต่างๆรักบ้างเกลียดบ้างชังบ้างชอบบ้างไปตามสัญญาขันธ์ต่างๆไปตามเวทนาต่างๆเราดึงจิตมาอยู่กับผู้รู้ดึงจิตมาอยู่กับผู้รู้เมื่อจิตมาอยู่กับผู้รู้ได้มากเข้ามากเข้าจิตมันก็จะมีกำลังเมื่อมีกำลังเรียกว่ามีพละห้าอินทรีย์ห้ามีกำลังขึ้นมาจิตมันก็จะขาดโลกการขาดโลกของจิตจะมีลักษณะว่าจิตนั้นตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่กับรู้นะอยู่กับสติตัวเนี้ยตั้งมั่นอยู่ฟากนี้ใช้คำว่าฟากจริงๆไม่มีฟากแต่มันเป็นความรู้สึกเหมือนฟากฟากนี้อีกฟากนึงเป็นเรื่องของโลกโลกก็จะเกิดดับให้เราเห็นโลกก็จะดับอยู่ตรงนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเกิดดับอยู่ตรงนั้นนี่เรียกว่าเห็นการเกิดดับอาจจะเห็นรูปก่อนก็ได้หรือเห็นเวทนาก่อนจะเริ่มเห็นในอนุภาพของตัวรู้ผู้รู้เนี่ยอานาปานสติย่อมาก็มีแค่นี้แหละที่เหลือเป็นเพียงแค่เศษปลีกย่อยพอจิตอยู่กับรู้มากเข้ามันก็ไปถึงขั้นที่11จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นนะจิตมีราคะก็ให้รู้มีความอยากมีความโลภก็ให้รู้นั่นคือจิตตานุปัสสนาติปัฏฐานรู้ก็คือรู้ตัวนี้แหละกลับมาอยู่ที่ตัวรู้ตัวนี้อยู่ในขั้นที่9ขั้นที่10เป็นเรื่องจิตตานุปัสสนาติปัฏฐานในอนาปานสตินะจิตพุ่งสร้างก็ดึงกลับมาอยู่กับรู้ตัวนี้ดึงกลับมาอยู่กับผู้รู้ลมหายใจเนี่ยรู้กลางๆเนี่ยรู้กลางๆรู้ตัวทั่วถึงมันเหมือนรู้ที่ตัวแต่ไม่ใช่เพ่งตัวจริงๆมันรู้ที่ใจแต่ความรู้สึกมันเหมือนรู้ที่ตัวรู้กลางๆที่ตัวนะแต่อย่าไปเพ่งนะให้รู้กลางๆจิตมีราคะก็ให้รู้กลับมาอยู่กับผู้รู้ลมหายใจจิตมีโทสะก็ดึงกลับมาอยู่กับผู้รู้ลมหายใจจิตฟุ้งซ่านจิตสงสัยจิตง่วงเหงาหาวนอนก็ดึงกลับมาตอนนี้ร่างกายเราเจ็บปวดแล้วมีความปวดเมื่อยจริงๆนั้นมีโทสะแล้วนะมันมีโทสะเกิดขึ้นเกิดกิเลสขึ้นแล้วตอนแรกปวดเมื่อเป็นเวทนาจิตเข้าไปจับเวทนาปรุงแต่งต่อเป็นความไม่อยากมีอยากได้อยากเป็นไม่อยากให้นั่งแบบนี้ละนั่นน่ะก็เรียกว่าโทสะ มีโทสะดึงจิตตรงนั้นที่มันปรุงแต่งเป็นโทสะกลับมาอยู่ที่ผู้รู้หายใจเข้าออกเวทนาก็จะสักเวทนาปล่อยมันไปให้มันอยู่กับมันทำงานมันไปเราก็หายใจเข้ารู้ลมหายใจแค่นั้นหน้าที่เราหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เราเป็นเพียงแค่ผู้รู้ลมหายใจหน้าที่เรามีแค่นี้ที่เหลือมันคือผลถ้าเราทำอยู่เนืองๆจิต อยู่กับรู้ได้เนืองๆเนี่ยวันหนึ่งเราจะพบร่องรู้จิตมันจะตกพร่องลงมาจับตัวรู้ได้คราวนี้ก็ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากแล้วต่อไปมีอะไรขึ้นมามันจะกลับไปอยู่กับร่องรู้ตัวเนี้ยเรียกว่าจิตมันมีที่อยู่ของใจแล้วจิตมีที่อยู่ของใจที่อยู่ของใจเนี่ยไม่ใช่อารมณ์ที่อยู่ของใจปุถุชนเนี่ยคืออารมณ์ต่างๆแต่ที่อยู่ของใจของพระอริยเจ้า ยู่ที่ตัวรู้อยู่ที่ผู้รู้ลมหายใจไม่มาเน้นหนากับผู้รู้ให้มากที่สุดจิตมันไหลไปก็ดึงกลับมาลมหายใจเป็นเพียงแค่เครื่องมือถ้ามันไหลมากฟุ้งมากหายใจเข้าแรงหายใจเข้าแรงมันจะตื่นขึ้นมาผู้รู้ตรงนี้นะถ้าใครพบเนี่ยมันจะมีลักษณะตื่นรู้แล้วก็เบิกบานพุทธะไงพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันตัวเดียวกันสติก็คือพุทธะศาสนาพุทธก็คือศาสนาสติศาสนาอื่นไม่มีสอนสติถ้าใครพบผู้รู้แล้วมันจะสงบมันจะเยือกเย็นเวลานอนเนี่ยจะเป็นการนอนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกนอนด้วยสติต๊อกเดียวจิตมันจับต๊อกเดียวมันเกิดสมาธินอนบางทีจิตมันดื่มดิ่งอยู่กับรู้ตรงนั้นนะร่างกายก็นอนไปกลนไปแล้วก็ฟังเสียงกลนตัวเองได้มันมีความสุขมากๆเลยนะแล้วก็จะมีความสว่างเกิดขึ้นมันจะมีแรกๆมันจะสว่างน้อยๆก่อนทำไมมันสว่างเพราะว่าจิตเดิมเนี่ยมันสว่างอยู่แล้วมันประพัดสอนอยู่แล้วแต่มัวหมองเพราะว่าจิตมันวิ่งด้านไปตามจับอารมณ์มีทุกข์ก็วิ่งไปจับทุกข์วิ่งสุขก็วิ่งไปจับสุขแต่พอเราดึงจิตมันอยู่กับผู้รู้นะมันจะสว่างมันจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อกี้เราปิดไฟหรือยังเนาะแต่มันจะสว่างเล็กๆก่อนค่อยๆสว่างแต่นิดจนสว่างจ้าเต็มที่นั่นคือจิตพระอรหันต์แม้กระทั่งจิตพระอนาคาเนี่ยก็ยังไม่สว่างเต็มที่นะอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เคยไปถามหลวงปู่ชาสุภัทโธว่าเอ้าทำไมจิตพระอนาคายังไม่สว่างเต็มที่ยังไม่ประพัดสอนอีกเลยหลวงปู่ชาก็บอกว่าเอ้ามันยังเหลือสังโยชน์ตั้ง5ตัวนะใช่ไหมพระอนาคาเนี่ยละได้5ตัวร่างเนี่ยสังโยชน์เบื้องต่ำใช่ไหมสังโยชน์เบื้องสูงรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะกุอุทจจะอวิชชาอย่างไรตั้ง5ตัวมันจะสว่างจ้าได้ไงจิตพระอรหันต์มันจะสว่างจะว่างจ้าไปหมดของเราเอาแค่ตรงนี้ก่อนสว่างไม่สว่างช่างมันแต่ถ้าอยู่กับตัวรู้ได้ผู้รู้ได้มันจะเริ่มสว่างเล็กๆว่าจิตมันเริ่มผลาจากอารมณ์ดึงเข้ากับหาตัวมันเองละตัวจิตเดิมเองนั่นแหละพุทธเจ้าท่านก็ตัดไว้นะจิตเดิมอ่ะฉันใช้คำว่าเดิมจิตหรือจิตเดิมพระพุทธสอนเห็นไหมจิตเดิมไม่ใช่เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์มาแต่งขึ้นใหม่ผู้เจ้านั่นแหละเป็นผู้ตัดว่าเดิมจิตหรือจิตเดิมเดี๋ยวพระพุทธสอนเนี่ยตัวรู้นี่แหละคือตัวจิตเดิมคือต้นจิตพบจิตต้นพบต้นจิตจิตต้นพ้นหอยหวนเนี่ยหลวงปู่มั่นประพันธ์ไว้ในหนังสือมุตโตไทยตอนนี้จิตมันจะไหลไปอีกแล้วดึงกลับมาที่ลมหายใจอ่ะแต่ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือนะอย่าไปเพ่งลมหายใจเข้าลึกๆแรงๆมันก็ตื่นขึ้นมารักษาตัวตื่นไว้ตัวรู้ไว้ฝืนมันนิดนึงการฝึกจิตคือการฝืนใจแต่เรื่องเดียวกันเพราะใจเราเนี่ยวิ่งตามอารมณ์ตลอดเวลาเราฝืนเราทวนกระแสกลับเข้ามาที่ตัวรู้หายใจเข้าเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของมันนะเราหายใจเข้าเนี่ยเหมือนเราทวนกระแสเข้ามาแล้วทวนกระแสเข้ามาฟังดีๆนะพอหายใจเข้าทุกคนหายใจเข้าทวนกระแสตัวรู้กลับเข้ามาตลอดลมหายใจเข้าให้รู้สึกตัวพอหายใจออกเราก็ทวนกระแสนะไม่ตามลมหายใจออกไปนะอยู่กับตัวรู้ถ้าตามลมเราก็คือตามกระแสหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าในทวนกระแสอารมณ์ทิ้งทุกอย่างมาอยู่กับผู้รู้ลมหายใจหายใจเข้ารู้แต่ที่ใครจับตัวรู้ได้เนี่ยสบายละอยู่แค่ตัวรู้เห็นลมหายใจมาเหมือนแขกมาบ้านและไม่มีที่นั่งเขาก็กลับออกไปเ ขามาเขาไม่มีที่อยู่เขาเข้าไปเราเป็นเพียงแค่ผู้เฝ้ามองเป็นผู้รู้สึกเป็นผู้รับรู้ว่าเขามาเมื่อเข้าไปแต่เราไม่ตามเข้าไปเราอยู่กับรู้อย่าไปเกรงอย่าไปเคร่งนั่งสบายสบายจิตมันจะดันไปข้างนอกอีกก็ปล่อยมันไปแล้วก็ดึงกลับมาให้รู้สึกตัวแล้วก็ดึงกลับมันไปแล้วนะดึงกลับมาหายใจเข้าแรงๆวิธีการดึงกลับคือหายใจเข้าแรงๆค้างนิดหนึ่งแล้วก็ปล่อยลมหายใจไปแต่ไม่ปล่อยตัวรู้รักษาตัวรู้ไว้อย่าเพิ่งไปฆ่าเขานะบางคนพอผู้รู้ฆ่าผู้รู้อย่าเพิ่งนั่นคือชั้นอรหัตผลแล้วเอาผู้รู้มาใช้ให้บรรลุธรรมก่อนนี่จิตคนที่รู้จักตัวรู้ผู้รู้เขาจะดิ่งอยู่กับรู้นะก็จะมีสมาธิเกิดขึ้นจะเป็นคณิกาอุปจารอัปปนาก็มีความสุขมีความสงบพอมันดิ่งได้ที่ตั้งมั่นมันก็จะขาดตอนได้ขาดจากโลกได้เกี่ยวลำดับขั้นของอนาปานสติไอ้ตัวรู้ตัวเนี้ยมันก็คือตัวสติตัวเดียวกับยืนเดินนั่งนอนให้รู้สึกตัวนั่นแหละเวลาเรายืนเราเดินนั่งนอนก็ตัวเดียวกันตัวรู้ตัวเนี้ยอยู่ในกายานุปัสสนาติปัฏฐานเหมือนกันยืนเดินนั่งนอนให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมเกื้อนเดียวกันพระเจ้ารวบไว้ในกายานุปัสสนาติปัฏฐานเรารู้จักผู้รู้ลมหายใจแล้วเนี่ยพอลุกจากตรงนี้ไปเนี่ยขณะที่ลุกขึ้นยืนเนี่ยก็รักษาตัวรู้ไว้ขณะที่เดินก็รักษาตัวรู้ไว้อยู่กับผู้รู้ไว้ขณะนั่งขณะขบเคี้ยวเข้าห้องน้ำรักษาตัวรู้ไว้ตลอดแล้ววันหนึ่งเนี่ย จิตไม่จะออกจากความคิดไม่เห็นจะคิดในขณะรู้ได้จะรู้ในขณะคิดได้เพราะว่ารู้กับคิดมันคนละตัวกันเรียกว่าแยกจิตออกจากคิดได้เนี่ยมันจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะเห็นความคิดทำงานเห็นเวทนาเกิดดับโดยที่ไม่ต้องตั้งใจให้เห็นถ้าตัวรู้มีกำลังมันจะเห็นธรรมขึ้นมาจากผู้รู้ลมหายใจนี่แหละเดี๋ยวต่างคนต่างทำไปนะเดี๋ยวให้สัญญาณนะ